Infatti, Mescea politici che l'om interviste o strafo le stazioni e tal radio rispettive tal partiti tal'hom. E Premier Ministro Joseph Muscat fu One Radio all'Gvern tijaw e tifittex biex saħħaħ l-investiment minn sorsi li ftit is-silħit malih palma i l-Istati Uniti. Muscat fl-axarien kien fl-Istati Uniti biex jattira iktar investiment minn dan il-kontinent lejn Malta. E Premier Ministru Muscat refera għall-investiment f'Malta ta' kumpanija Amerikana li tistampa l-flus, Crane. U ħabba li iktar investiment mill-Istati Uniti mistenni fix-xhur ġejjin biex Malta tkompli għaddejja bil-pass maġġor fit-tkabbir ekonomiku ta' bħalissa fejn anke Malta hija meqjusa bħala l-iktar pajjiż b'ekonomija li qed tikber fl-Unjoni Ewropea. L-investiment bħal dak tal-kumpanija Crane u dawk li se jkunu qed jitħabbru fix-xhur ġejjin huma ċ-ċavetta biex jinżamm dan il-pass. Il-Prim Ministru qal li dan jippermette lill-Gvern biex ikompli jitqassam ġdid fost kulħadd. Il-Prim Ministru Muscat għamel enfasi partikolari illi l-amministrazzjoni preżenti kif xuħud qalu mhix l-establishment, iżda amministrazzjoni li tiġġieli tal-bidla tant mixtieqa. Il-Prim Ministru kritika lill-Oppożizzjoni li hija kontra l-bidla kif aġixxiet fir-riforma tas-saħħa li kienu ilhom hemm bħal fil-qasam tal-mediċini out of stock li issa saret xi ħaġa tal-passat. Ir-resistenza tal-Oppożizzjoni għall-bidla kienet tidher fil-pożizzjonijiet li ħadet fuq riformi tal-libertajiet ċivili. Il-kamp tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil f'intervista tiegħu fuq Radio 101 staqsa x'elezzjonijiet joħorġu mir-rebħa ta' Donald Trump fl-elezzjonijiet presidenzjali tal-Istati Uniti. Għall-innies huma mdejqa bil-korruzzjoni u l-poplu Malti jwieġeb fl-elezzjoni li ġejja. Isostni li kien sorpriż bir-rebħa ta' Trump iktar u iktar għaliex l-online polls urew li Hillary Clinton kienet fuq qudiem. Dan kien vot kontra l-establishment, kontra poteri konċentrati favur il-ftit u jitħallew lura nies tal-klassi tal-ħaddiema. Komplej kritika lill-Gvern li rabat lilu l-nifsu li jixtri l-elettriku mill-Power Station la ma kellix bżonna li bniet mit-taxxi tan-nies. Refera għall-Muscat bħala li hu parti mill-establishment u dan jidher mill-Master Plan għall-Paċifil. Dottor Busuttil qal li n-nies qed isuh bħala Master Plan li jista' jieħu post id-dar tagħhom, xi pjazza jew xi triq. Dan huwa li l-establishment qed jipprovdi. Jgħadda minn fuq iċ-ċittadin u jgħin li xi ħadd minn ta' ġewwa. Dottor Busuttil qal li n-nies qed jibżgħu. Kien hemm tliet inċidenti ta' karozzi bomba dwar plejers tal-futbol jinħelsu mill-arrest biex jilagħbu partita bl-intenzjoni li jkunu arrestati wara. Qal il-poplu qed jibżgħu, anke wkoll dwar il-fatt li kien hemm f'dan in-numru għoli ta' kummissarji tal-pulizija.